Saskaņā ar jaunajiem likumiem, jebkurai personai, kurai no nākamā gada 1. Janvāra Savienotajās valstīs nebūs veselības apdrošināšanas, nāksies maksāt soda naudu papildus visām medicīnas aprūpes izmaksām, kas arī būs jāsadz no savas kabatas. Faktiski gan soda nauda ir tikpat liela kā maksa par veselības apdrošināšanu. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka aptuveni puse no Republikāņu partijas atbalstītājiem dotu priekšroku soda naudas maksāšanai, kamēr 80% demokrātu izvēlētos apdrošināšanu. ASV prezidenta administrācija cer, ka līdz 31. Martam Obamacare programmai būs pieteikušies vismaz 7 miljoni cilvēku. Republikāņu partijas kongresmeņi gan par šiem mērķiem izteikušies visai skeptiski, ierosinot Obamacare likumu pilnībā atcelt, ja šis mērķis noteiktajā laikā netiks sasniegts.